эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7 bugun 22-sentyabr yakshanba Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Xorazmda ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan mustaqil jurnalist Sergey Naumovning taqdiri noma'lum qolmoqda.
Ichki ishlar boshqarmasiga, shahar militsiya bo'limiga, transport militsiya bo'limiga borib uchrashdi. Hech qanday imkoniyati bo'lmayapti, shunasan aniqlashdi.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan jiyanini paxtaga yubormagani uchun bosim ostiga olinganini aytgan tinglovchi ozodlikka bog'landi.
6-sinfda o'qiydigan qiz vaqti kino kutamiz, opangni o'rniga deb, mana hozir kasal o'qidi. O'qishdan kasal bo'lyapti.
Pokistonning Peshovar shahri yaqinidagi cherkovda amalga oshirilgan hujumda 52 yaqin odam nobud bo'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotiga oid boshqa xabarlar bilan birga bugun qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda paxta yetishtirishga mo'ljallangan O'zbekistondagi qishloq xo'jaligini isloq qilish haqida gap boradi.
Kapitalni rasheniyani shu vnedreniya qilib, ham don, ham paxtani yetishtirish boshlamasa natija bermaydi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xitoy mudofaa vaziri Chan Wanchuan bugun Pekinda mamlakatga tashrif buyurgan O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan muzokara o'tkazdi. Sinxua axborot agentligi xabariga ko'ra, so'zlashuvda ikki davlat harbiylari o'rtasida aloqalarni yanada mustahkamlashga kelishib olingan. Xitoy harbiylari o'zbekistonlik hamkasblari bilan harbiy tayyorgarlik, harbiy ta'lim, qo'shma mashqlar o'tkazish va boshqa sohalarda hamkorlikni yuqori darajaga ko'tarish istagini bildirgan. O'z navbatida Qobul Berdiyev O'zbekiston Xitoy tomoni ko'rsatayotgan yordamni qadrlashini aytib, Xitoy harbiylar bilan aloqalar yanada mustahkamlanishiga umid bildirgan. O'zbekiston shirkatlari kelasi yil Yevropa Ittifoqi davlatlariga 100 million dollardan ortiqroq hajmda meva-sabzavot yetkazib berish haqida shartnomalar imzoladi. Buni O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vaziri Elyor G'aniyev 19-sentyabr kuni Toshkentda o'tgan O'zbekiston-Latviya hukumatlararo komissiyasi yig'ilishida ma'lum qildi. G'aniyevga ko'ra, Yevropa Ittifoqi davlatlari bilan shartnomalar shu oy boshida o'tgan Riga oziq-ovqat 2013 xalqaro ko'rgazmasida imzolangan. O'zbekiston Respublikasining qarorgohi Berlinda joylashgan Chexiya Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi vazifasini bajargan Dilshod Axatov o'z missiyasini tugatdi. Toshkentdagi Chexiya elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Chexiyaga yangi elchi tayinlanguniga qadar, demak, Axatovning elchilik vazifasini Nodir G'aniyev vaqtincha bajaradi. G'aniyev 17-sentyabr kuni Pragada Chexiya Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan so'zlashuv olib borgan. Dilshod Axatov 10-yil oktyabr oyida Chexiyaning o'sha paytdagi prezidenti Václav Klausga ishonch yorlig'ini topshirgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Pokistonning Peshovar shahri tashqarisida joylashgan cherkov oldida portlash amalga oshirildi. Kohati Gate mintaqasidagi Avliyo Jon cherkovi oldida ikki xudkush o'zini portlatgan natijasida 52 yaqin odam nobud bo'ldi. Voqeada qariyb 70 kishi jarohat oldi. Yaralangan odamlarning aksari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Portlash ro'y bergan paytda cherkovda kamida 600 kishi ibodat qilayotgan bo'lgan. Nasroniylar Pokiston aholisining atigi 4%ni tashkil etadi. Suriya poytaxti Damashqdagi Rossiya elchixonasi hududiga minomyot snaryadi tushib portladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi hujum oqibatida elchixonaning 3 xodimi yengil yaralanganini bildirdi. Undan oldin axborot agentliklari Rossiya elchixonasining ismi oshkor etilmagan rasmiysiga tayanib, hujumda hech kimga ziyon yetmagani va elchixona faoliyatini odatdagidek davom ettirayotganini xabar qilgan edi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi minomyot snaryadini prezident Bashar al-Asadga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar otganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov g'arb davlatlarini Suriya bo'hroniga chuqur siyosiy yondashayotganlikda aybladi. Rossiyadagi birinchi telekanalga yakshanba kuni bergan intervyusida Lavrov g'arb davlatlari yaqin sharqda musiqani ular buyurishlarini namoyish qilish uchun Suriya prezidenti Bashar al-Asadni hokimiyatdan ag'darish niyatida ekanliklarini aytdi. Afg'onistonda 3 kunlik chaqaloq toliblar hujumi qurboni bo'ldi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xtiyan xabar yo'lladi.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda 3 kunlik chaqaloq va uning onasi jangarilar hujumi natijasida halok etildi. Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i so'zchisi Said Sarvar Husaynining ma'lum qilishicha, Qunduz viloyatining Imom Soyib tumani shifoxonasida ko'z yorgan ayol eri va chaqalog'i bilan o'z qishlog'iga jo'nab ketayotganida, ularning mashinasi jangarilar tomonidan o'qqa tutilgan, hamlada chaqaloq bilan onasi nobud etilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, toliblar jangarilari qatl etilgan chaqaloqning mahalliy yonlanma politsiya saflarida xizmat qiladigan otasini nobud etish maqsadida unga qarshi hujum qilganlar. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xtiyan edi. Professional boksning WBA tasnifida eng og'ir vazn toifasi sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev 5-oktyabr kuni Moskvada serbiyalik Yovo Pudarga qarshi ringga tushadi. Olimpiyskiy sport majmuasida o'tkaziladigan mazkur jang g'olibi WBA Continental kamarini qo'lga kiritadi. Abxaziya va Janubiy Osetiyalik jurnalistlar Sochida bo'ladigan qishki olimpiada o'yinlarida mustaqil davlatlar jurnalistlari sifatida akkreditatsiyadan o'tkazilsa, Gruziya qishki olimpiadada qatnashish qarorini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Buni Gruziya tashqi ishlar vaziri Maya Panjikidze mamlakatdagi jamoa televideniyasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Panjikidze, agar Sochi olimpiadasi Gruziyani provokatsiya va surprizlar kutayotgan bo'lsa, Gruziya musobaqalarda ishtirok etish qarorini qayta ko'rib chiqishi ehtimoldan xoli emasligini qo'shimcha qildi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Bugungi dastur uchun hozirlangan xabarlarimiz taqdimotiga o'tamiz. Xorazmlik mustaqil jurnalist Sergey Naumov bir sutkadan buyon bedarak qolmoqda. Naumov bilan aloqa uzilishidan oldin u hamkasblariga qo'ng'iroq qilib, Xorazmdagi militsiya bilan bog'liq ko'ngilsizliklarga ro'baro kelganini aytgan. Shundan so'ng Naumov bilan aloqa uzilgan. Bugungi kunda Naumovning qayerda ekanini aniqlashga hamkasbimiz Xondamir
21 sentyabr oqshomida Urganch shahrida mustaqil jurnalist Sergey Naumov militsiya xodimlari tomonidan tutib ketildi. Bu haqda uning o'zi telefon orqali hamkasblariga ma'lum qilgan. Toshkentlik mustaqil jurnalist Vasiliy Markov Ozodlik bilan suhbatda shanba kuni kechki soat 6:00 chamasi unga Sergey Naumov notanish raqamdan qo'ng'iroq qilganini, uning ovozida taraddud sezganini aytdi.
Он хочет торопиться, что у него какие-то неприятности с милицией.
U shosha-pisha militsiya bilan bog'liq muammolarga duch kelganini aytib, undan qo'ng'iroq bo'lishini kutishni so'radi va qo'ng'iroq bo'lmagan taqdirda unga yordam berishi mumkin bo'lgan tashkilotlarga bu haqda xabar qilishimizni iltimos qildi. Taxminan 50 daqiqalardan keyin yana o'sha telefondan qo'ng'iroq bo'ldi, lekin bu safar u indamadi. Go'shakdan esa gangir-gungir suhbat, kulgu va shovqin eshitildi xolos. Suhbatlashayotganlar kimlar edi? Nima uchun bunaqa qo'ng'iroq bo'ldi? Bu xususda biror narsa deya olmayman. O'shandan buyon Sergeydan darak bo'lmadi. Na o'zi qo'ng'iroq qildi, na biz unga qo'ng'iroq qila oldik. Sergeyning o'z telefoni ham, kecha bizga qo'ng'iroq qilingan telefon ham o'chiq. Xuddi suvga tushgan toshdek darak yo'q undan, deydi Vasiliy Markov. Sergey Naumovning o'zi bilan Ozodlik ham bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadi. Ayni paytda Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini Sobirov deb tanishtirgan navbatchisi mustaqil jurnalist Naumovning qo'lga olingani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ma'lum qildi.
Yo'q, bizlarga unda xabar tushmadi kerak-a.
Degan militsiya navbatchisi Sobirov Sergey Naumovning Urganch shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan bo'lishi mumkinligi haqida ham biror ma'lumot yo'qligini bildirdi. Naumov bedarak ketishi ortidan Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov ham jurnalistning izini topish uchun mahalliy huquq-tartibot idoralarining eshigini qoqqan.
Men viloyat markaziga kelib, ichki ishlar boshqarmasiga, shahar militsiya bo'limiga, transport militsiya bo'limiga, keyin tuman militsiya bo'limlariga borib uchrashdim. Ular o'sha Sergey Naumov degan odam to'g'ri umuman bilmasliklarini aytishdi. Hozir hech qanday imkoniyati bo'lmayapti shu narsani aniqlashni.
Endi faqat militsiya emas-ku nima? Masalan, milliy xavfsizlik ham nima qilgan bo'lishi mumkinmi?
Elbette ben kimden o sesini giren vardım. Ve ulanlar da fakat maşallah yaşı elektriği arkaya yaklaştı. Hiç kendi doğruda bize hiç kanadan malumat yok diyene sağlıştık.
Deydi Xorazmlik huquq faoli. Urganchdagi huquq tartibot idoralaridan hech qanaqa ma'lumot ololmagandan keyin Hayitboy Yoqubov jurnalist Sergey Naumov yashagan mahallaga yo'l olgan.
Qo'ni qo'shnilardan ham bir ijobli bir narsa bila olmadim. Ular ham bu kishini o'sha yerda ko'pda yo'q bo'lishini, uyi doimo senga yoqib turishini aytyapti. Lekin mana shu uni olib chiqishdimi yoki boshqa degan savollarga umuman bir javob olib bo'lmadi ularda.
Deydi Hayitboy Yoqubov. 50 yoshli Sergey Naumov O'zbekistonda istiqomat qilayotgan oz sonli mustaqil jurnalistlardan biridir. Uning Toshkentdagi hamkasblari ijtimoiy tarmoqlarda Sergey Naumov paxta dalasidan tutib ketilgan bo'lishi mumkinligiga oid taxminlarni yozmoqdalar. Ammo xorazmlik mustaqil jurnalist paxta dalasiga borganmi yo'qmi, borgan bo'lsa qaysi xatti-harakat tufayli tartib posbonlarining nazariga tushgan, bu haqda hozircha aniq bir ma'lumot yo'q. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, so'nggi bor Xorazmdan o'z hamkasblariga bog'langan va mahalliy ichki ishlar xodimlari bilan ayrim muammolarga duch kelayotganini aytgan Sergey Naumovning taqdiri noma'lum qolmoqda. So'nggi bir sutka davomida uning qayerda ekanini aniqlashga bo'layotgan urinishlar besamar qolmoqda, ammo Ozodlik muxbiri Xorazmdagi inson huquqlari faollari bilan birgalikda ushbu jurnalist taqdiriga oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Barcha xabarlarni ushbu to'lqinlarda yoki www.ozodlik.org veb-saytida kuzatib boring.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz qo'ng'iroqlar orqali Ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar safi kengayib bormoqda. Xususan bugun Ozodlikka Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan birinchi kurs jiyanining paxta terimiga majburiy olib chiqilishiga qarshilik ko'rsatgani uchun bosim ostiga olinayotganini aytgan tinglovchi bog'landi. O'zini Jamoliddin Ordiqov deb tanishtirgan Yakkabog'lik tinglovchiga ko'ra, Yakkabog' tumanidagi iqtisodiyot kasb-hunar kollejining paxta terimiga chiqmagan o'quvchilarni mahalliy rasmiylar uyma-uy yurib aniqlagan va paxta terimiga majburiy safar bar qilgan. Ushbu kollejning birinchi kursiga o'qishga kirgan va sog'lig'i zaif bo'lgan jiyani Mehriniso Ziyodullayevaning paxtaga chiqarilishiga qarshi bo'lganini aytgan Jamoliddin Ortiqov esa uni paxta siyosatiga qarshi chiqqanlikda ayblagan rasmiylar keyingi kunlarda bosim ko'rsatayotganini aytmoqda. Hozir u bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Yakkabog'dagi iqtisod kollejining 19 sentyabr kuni kamiyashi jiyanini paxtaga olib ketamiz deb bir militsiya xodimi uch tali domilasi va mahalla kotibi 45 maktab direktori 5-6 kishi kirib mas'ul paxtaga deb do'qqa qilgan. Sizga men kelib paxtaga bormaysan dedimda men. Keyinchida militsiya xodimi aytdi, sen davlat siyosatiga qarshi chiqyapsan. Bu bizlarga prokuror va hokimni davlat siyosati ishi. Paxtaga boradi dedi. Men bormaydi dedi. Keyin dedi, ichkari ishlatayotgan dedi, avtomobil yangilandida Akva chekini yoptirib tashlayman. Men aytdim, yoptiraver dedim. Men qonuniy ishlayapman dedim. Men davlatga soliqini vaqt-vaqtida to'lab turibman. Akamni qizi bormaydi deb turib oldi.
Nima uchun bormaydi dedi
hukumat? Paxtada sharoit yo'q. Organlar qaytib kelib, shunday har xil gaplarni eshityapti sizlarga. Akamni qizi paxtaga bormaydi, sog'lig'i ko'tarmaydi. Akamni uyiga bir necha kundan keyin muomalalar kelib, polisiya xodimi kelib, o'quvchi qilib, 6 sinfga o'qiydigan qizni vaqtincha sinov kutamiz, opangni o'rniga deb, mana hozir shu akamni shu ikkinchi qizi osma olyapti, kasal o'qidi. O'qishdan kasal bo'lyapti deydi. Ko'p mana shunday hamkalarni uyga kirib, podvolga ota-onalar yashirib qo'ygan onalarni, bolalarini mana podvol, mana bunday podvolda ekan deb majburiy kurtkasini olib chiqib, paxtaga olib ketishdi-da, kuni kecha va 20-21 sentyabr kunlari. Meni avtomobilim ham shu iqtisod kollejining yoniga joylashganda, shu tufayli menga shu majburiy tarbiya o'tkazilyapti-da. Bugun soat chamasi 10:00 bir arendaga ishlatayotgan avtomobilda meni Nexia rusumli 807 Nexia rusumli mashinamni bitta donxodani kelib, asosiy ravishda sababini aytmay mashinani olib ketib, bir moykada ishlayotgan bolani jiyanimni nomiga o'borib protokol tuzib sizlarga prokuror ana bergan deb buyruq bergan deb savolga javob shunday bo'lyaptiki, mashinangiz parda topilgan deyapti, keyin prokurorni mashinani deyapti, ogohlantirib ketgan deyapti. shu bizlarga shu sababni aytishdi. Shuning uchun bizlar sizni moshiningizni prokurorni buyrug'i bilan moshiningizni olib qo'ydik deyapti. Balkim shu paxta sexasiga aralashib qilganligim uchunmi, jiyanimni paxtada olib qolganligim uchunmi, sabab ko'rinmayaptida, nima qilishimni bilmayapman.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bog'langan va o'zini Jaloliddin Ortiqov deb tanishtirgan suhbatdosh bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatdoshimiz o'zining qashqadaryolik marhum jurnalist 1997-2005 yillar oralig'ida ozodlikka ham xabarlar yo'llagan Asadullo Ortiqovning 4 o'g'lidan biri ekanini aytdi. U garchi otasi 2005 yilda vafot etgan bo'lsa-da, uning o'g'illariga nisbatan mahalliy rahbariyatning u yoki bu ko'rinishdagi noroziligi davom etayotganini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Demak, Jaloliddin Ortiqovning so'zlariga ko'ra, bugun uning Nexia rusumidagi avtomobili mahalliy ichki ishlar huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan olib ketilgan va buning sabablari unga to'liq oshkor qilinmagan. Ozodlik muxbiri Jaloliddin Ortiqovning murojaati ortidan ushbu vaziyatga oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Bu xabarning tafsilotlarini ham Ozodlikda kuzatib boring.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Pokistonning Peshovar shahri yaqinidagi cherkovda amalga oshirilgan hujumda 50 yaqin odam nobud bo'ldi, o'nlab odam jarohat oldi. Portlash cherkovda yuzlab odam ibodat qilayotgan paytda ro'y berdi. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan endi Hasanjon.
Pokistonning Peshovar shahri tashqarisida joylashgan Kohati Gate mavzesidagi Avliyo Jon Nasroni cherkovi oldida ikki xudkush o'zini portlatgan natijasida 50 yaqin odam nobud bo'ldi. Qariyb 70 kishi jarohat oldi. Yaralangan odamlarning aksari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Ba'zi xabarlarda portlash oqibatida o'lgan odamlar orasida politsiyaning 2 xodimi ham borligi ma'lum qilindi. Bu Pokistonda so'nggi yillar davomida nasroniylarga qarshi uyushtirilgan eng mudhish hujum ekani aytilmoqda. Tuman hokimi o'rinbosari Zahirul Islom hujum tafsiloti haqida jurnalistlarga bularni aytdi.
ये खुदकुश हमला है और वहां पे जब ये इनकी चर्च सर्विस के आखिरी लम्हात थे दुआया कलमात अदा किए जा रहे थे
बु खुदकुश हुजुम nasroniylar yakshanba kuni o'z ibodatini tugatayotgan paytda xudkush cherkovga kirgan. O'sha paytda cherkovda 600 yaqin odam bo'lgan, dedi tuman hokimi o'rinbosari. Pokiston televideniyasi tez yordam mashinalari jarohat olgan odamlarni zudlik bilan kasalxonaga olib ketayotgan va cherkov tashqarisida odamlar yig'ilgani aks etgan lavhalarni namoyish qildi. Voqea guvohlaridan biri 50 yashar Nozirxon France Press axborot agentligiga kuchli portlash oqibatida uchib yerga yiqilgandan so'ng ikkinchi portlash ro'y berganini aytdi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif aybsiz odamlarni nishonga olish islom va barcha dinlar ta'limotiga zid ekanini ta'kidlab, hujumni keskin qoraladi. Viloyat axborot vaziri Shoh Farmon ozodlikka yakshanba kungi hujum mamlakatdagi tinchlik jarayoniga putur yetkazmasligi kerakligini urg'uladi.
دا یو افسوسناک وخت چې د اورال هغه وضعیت کم شوی دی خو اوس وخت
بو واقعي فاجعه شونګه قرامای بو کبه هجوملار کولمه انچه کمایده پاکستانیک طالبلار نامه بلن تنلگن تحریک طالبان پاکستان وکیلر بلن تینچلیک جریان دوام اتماخته بز بو جریان ازدن چخشنه خاخلمهیمز بز هجومنه کم عملگه آشرگنه انقلش استا آل بارلیکن تکشرو توگشه و نتیجه ایلان قلنشنه کچومز گرک دیده شاه فرمان نصرانیلر پاکستان احالسنین 4%ini tashkil qiladi. Ular mamlakat siyosiy hayotida faol emas. Shunga qaramay, ba'zan ekstremistlar ularga qarshi hujum uyushtiradi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Pokistonni ozchilikni tashkil etgan guruhlar uchun o'ta xavfli bo'lgan davlatlar ro'yxatiga kiritgan. Peshovar shahri Pokiston shimoli-g'arbida joylashgan Xaybar Paxtunxva viloyatining markazi hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirda xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan voqealardan biriga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Pokistonning Peshovar shahri yaqinidagi cherkovda amalga oshirilgan hujumda 50 ga yaqin odam nobud bo'ldi. O'nlab odam jarohatlandi. Ozodlik radiosining dunyodagi turli mintaqalarda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar esa o'z hikoyalariga foto va video reportajlarni ham ilova qilmoqdilar. O'shanday foto reportajlardan so'nggisi hafta suratlari kichik suratga muhrlangan katta tarix sarlohasi asosida 3w.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirildi. Bu yerda Suriyadagi qonli nuqtalarda borayotgan fojialarga oid foto suratlar ham o'rin olgan. Marhamat, veb-saytimizga kiring, foto va video materiallarimizni tomosha qiling. Darvoqa, video xabarlarimizni ham eslatib o'taylik. Keyingi paytlarda Ozodlik radiosi video xabarlarni hozirlay boshladi. Turli tildagi radio xizmatlari orqali muxbirlar hozirlagan lavhalarning o'zbek tiliga qisqa-qisqa tarjimasi va qisqa syujetli video xabarlarimiz ham bosh sahifaga joylashtirilgan. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib, bu video xabarlar bilan tanishib, ular haqida fikr mulohazalarini yo'llasangiz, takliflaringizni o'rtaga tashlasangiz, Ozodlik tahririyati juda mamnun bo'lar edi. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng yana dasturimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonida bugun tinglaydiganingiz davra suhbatida O'zbekistondagi paxta yetishtirishga mo'ljallangan qishloq xo'jaligini qanday isloq qilish mumkin va umuman islohotga imkon bormi degan savol tegrasida mutaxassislar qurgan suhbatlarni tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa yana bir qisqa e'lonni aytib o'tmoqchi edim. Bu dushanba kuni kechki soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga belgilangan mavzu xususida ushbu muloqotda paxtazordagi qurbonlar uchun kim javobgar, kim javob beradi degan savol javob izlanadi. O'zbekiston bo'ylab bu yilgi paxta terish mavsumiga ommaviy safarbarlik boshlangan 2 hafta ichida Ozodlik hisobicha kamida 3 odam paxtazorda nobud bo'ldi va bu qurbonlarning 3 ham talaba va maktab o'quvchisidir. Bunday o'limlar uchun javobgarlik kimga qo'yiladi-yu? Asl aybdorlar kimlar degan savol tug'ildi. Ma'lumki, bunday qurbonlar haqidagi aniq statistika davlat sirasiga kiritilgan va bu haqida Ozodlik kechirasiz, O'zbekistondagi rasmiy axborot vositalarida odatdan xabar berilmaydi. Ammo har yili ozodlikka majburan paxta termiga chiqarilgan hasharchilar, xususan talabalar va o'quvchilar orasidagi o'lim holatlari haqida xabarlar yetib keladi. Bu xabarlar asosida har yili ozodlikda paxta termining qurbonlarining to'liq bo'lmagan fojiyi bir ro'yxati ham shakllanadi. Bu yilgi mavsumga start berilgandan buyon o'tgan 2 hafta ichida, misol uchun 9-sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-chi bosqich talabasi 1996-yil Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida qurib nobud bo'ldi. 15 sentyabr kuni onasiga yordam berish uchun dalaga chiqqan Buxoro viloyati Vobkent tumanidagi Narshaxiy nomli maktabning 1-sinf o'quvchisi 2007-yilda tug'ilgan Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsep ustiga chiqib uxlab qolib, ustiga paxta ortilgani ostida nobud bo'ldi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi shu fakultet 4 kurs talabalarining 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri esa voqea joyida halok bo'ldi. Bular hammasi ozodlikka ma'lum bo'lgan va rasmiy tasdig'ini topgan hodisalardir, ammo ozodlikka ma'lum bo'lmagan yana qancha hodisalar bor, bularni hatto taxmin qilish ham qiyin. Hozirgina eshitganingiz 3 hodisa bo'yicha prokuratura jinoiy ish qo'zg'agan va bunday vaziyatda kishini o'ylantiradigan savollar tug'iladi. Jumladan, bu o'limlar uchun kimlar javobgarlikka tortilmoqda-yu? Asl javobgar kim? Siz o'quvchi va talaba bolangizni majburiyat ostida paxtaga yuborar ekansiz. Ibtidoiy sharoitda yashab mehnat qilishga majbur bolangizning ham ana shunday fojiyi ro'yxatga qo'shilish ehtimolini qabul qilasizmi? Bunday ehtimolning oldini olish uchun nima imkoningiz bor-u, nimalar qilyapsiz? Ayni kunlarda xalqaro kuzatuvchilarning paxta mavsumidagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatayotgani bu ahvolning o'zgarishiga ta'sir qiladimi? Ko'pki kelgan to'yning kimlardir uchun azaga aylanayotganiga o'zbek jamiyati qanday munosabat ko'rsatmoqda? Demak, shu va boshqa qator savollar atrofida siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 23 sentyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan sonida suhbat bo'ladi. Efirde Ozodlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, dushanba 21:05 da boshlanadigan yangi suhbat jarayonida Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining ishtirokchilari bilan birga Paxtazordagi qurbonlar uchun kim javobgar u, kim javob beradi degan savolga javob izlanadi. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Afg'onistondan yo'llangan lavha, afg'onistonlik o'zbek ziyolilarining Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi bugungi munosabatlar haqidagi fikr-mulohazalarini hamkasbimiz Olim Ko'kkan yo'llagan lavhada tinglashingiz mumkin.
Afg'onistonlik o'zbek shoiri va yozuvchi Toshqin Bahoyi sobiq Sovet ittifoqi tizimi uzoq yillar Amu daryoning ikki tomonidagi o'zbeklarni bir-birlaridan uzoq saqlash siyosatini qo'llab kelganiga ishora qilib, ushbu siyosat Sovet ittifoqi qulaganidan so'ng ham bir shaklda davom etib kelayotganidan nolidi.
Mavjud hukumatlar o'sha zamonlarda mana shu ikki tomon xalqlari o'sha Amu daryo ikki qirg'og'ida va Afg'oniston hozirgi chegarasidagi tomondagi xalqlar bir-biriga qavm qardosh bo'lgani uchun mana shularni bir-biridan uzoq saqlashga harakat qilib kelgan edilar. Sovet ittifoqi qulagandan keyin, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin ham taqriban o'sha siyosat davom etib kelmoqda.
Janob Bahoyi, O'zbekiston davlati Afg'oniston orqali islom fundamentalizmi O'zbekistonga nufuz qilishidan qo'rqib, chegaralarni qattiq nazorat qiladi va bu narsa Afg'oniston o'zbeklarining qo'shni O'zbekistonga safar qilishlari chegaralanishiga sabab bo'layotganini ta'kidladi. Unga ko'ra, prezident Karzay ham Afg'oniston va O'zbekiston aro chambarchas do'stona aloqalar ta'minlanishiga qiziqmagan.
Afg'onistonda sodir bo'lib turgan o'sha voqealardan O'zbekiston tashvishlanadi. Mabodo chegaralarni ochib qo'yib, ya'ni madaniy aloqalar o'rnatsa, bordi keldi ko'proq bo'lsa, o'sha Afg'onistondagi fundamentalizm O'zbekistonga ham o'tib borar deb tashvishlanadi. Shu uchun hozirgi davlatimiz ham o'zbeklarni o'zbeklarga aloqa qurishini yoqtirmaydi. Madaniy aloqalar O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida juda zaif.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston aro madaniy aloqalar mustahkamlanishi zarurligini ta'kidlaydilar. Mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyati universiteti qoshidagi O'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Nurullo Oltoy Afg'oniston va O'zbekiston aro madaniy aloqalar rivojlanmaganini Afg'onistonlik o'zbeklar madaniy hayoti rivojlanmasligining asosiy omillaridan biri deydi.
Ikki mamlakat orasida mana shu madaniy aloqalarni qurish eng zarur narsalar. Bizda bu yerda o'zbek tili bo'yicha mutaxassis tarbiyalash uchun yagona marja O'zbekiston hisoblanadi. Bizni bolalarimiz o'zbek bolalari ta'sir uchun Turkiyaga boradi bir Turkiy mamlakat bo'lsa ham baribir u yerda o'zbek tilini o'rganib kelmaydi. Shu uchun ko'proq bizning mana shu madaniy aloqamiz O'zbekiston orqali bo'lishi kerak. Bu narsaga O'zbekiston davlati ham qiziqishi kerak. Ki bizni davlatimiz bu narsaga uncha qiziqmasligini ayrim siyosiy sabablari bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston ham qandaydir qadamlarini bu sohaga qo'yishi kerak.
Bu borada Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari fikrini o'rganish uchun mazkur vazirlik so'zchisi Jonon Musozayga qilgan murojaatimiz natija olib kelmadi. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar qo'shni mamlakatlar Afg'oniston va O'zbekiston aro madaniy aloqalar rivojlanmagani, Amu daryoning ikki qirg'og'ida hayot kechiradigan etnik o'zbeklarni bir-birlaridan begona bo'lish darajasiga olib kelganini ham aytadilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Pokistonning Peshovar shahri tashqarisida joylashgan cherkov oldida portlash amalga oshirildi. 50 yaqin odam nobud bo'ldi, 70 kishi jarohat oldi. Suriya poytaxti Damashqdagi Rossiya elchixonasi hududiga minomyot snaryadi tushib portladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi elchixonaning 3 xodimi jarohatlanganini bildirdi. Xitoy sudi kommunistik partiyaning sobiq nufuzli rasmiysi Bo Silayni korrupsiyada aybdor topib, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. O'zbekiston Respublikasining qarorgohi Berlinda joylashgan Chexiya Respublikasiga favqulodda va muxtor elchisi vazifasini bajargan Dilshod Axatov missiyasini tugatdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu Ozodlik radiosi.
plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa sizni qurultoy ishtirishni tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston qishloq xo'jaligi islohotlariga bag'ishlaymiz. Chunki mana paxta mavsumi boshlanib, hamma paxtaga haydalgani bois kamida 3 nafar yosh bolani o'lganligi haqida ma'lumotlar bizda mavjud. Nima uchun qishloq xo'jaligi bir sanoat sifatida o'zini eplamasdan o'zini o'ligini xalqni, millatni ustiga otyapti degan savol javobini qidiramiz. Demak, bugungi eshitirishimizda O'zdon mahsulot, endi o'sha don vazirligi maqomidagi bitta tashkilotni sobiq rahbari Olim aka Otayev biz bilan aloqada. Fransiyadan Olim aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz programmamizga.
Assalomu alaykum azizlar.
Endi shu bilan birga eshitirishimizda O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi tashkilotini rahbari Umida Niyozova qatnashyapti. Umida Niyozova O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak degan fikrni aytib keladigan inson huquqlari faollaridan biri va tahlilchi Kamoliddin Rabimov Fransiyadan.
Assalomu alaykum.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim, el yurt rizqini bergan dehqonim, kashtida jilmaysa O'zbekistoni, qadog'i xandalar.
Demak, yillar mobaynida O'zbekistonda o'sha oq oltinni bunyod qilayotgan oltin qo'llar madh qilib kelinadi, lekin oq oltin tergan o'sha oltin qo'llar oltin ko'rmayapti, ya'ni shunaqa qilib aytayotgan bo'lsak, va bu faqat tor doiradagi odamlar manfaat ko'rayotgan bir odamlarga bir talqinlariyat bo'layotgan sohaga aylanib qolyapti qishloq xo'jaligi. Masalan, biz bir necha odamlar bilan gaplashdik eshitirishimizdan oldin. Masalan, toshkentlik Komron Aliyev ham O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi islohot qilinishi zarur deb hisoblaydi.
Studentlar bilan haliyam pastiga olib chiqyapti, tashkilotlar olib chiqyapti. Albatta, pastiga olib chiqishlari bular bozor sistemasiga to'g'ri kelmaydi. Agar anaqasidan pul ham to'latadi ishxonasidan, manuncha odam endi pul berasan boshqa bo'ldi.
Kamra Aliyev aytayotgan gaplar, ya'ni kapitalistik tuzumda bunaqa bo'lmasligi kerak degan gapni juda ko'p odamlar aytayapti. Endi eshitirishimizni mana Umidaxon siz boshlab bersangiz, ya'ni qanchalik zarur mana shu qishloq xo'jaligida islohotlar, paxtachilik sanoatida o'sha asosiy paxtachilik, g'alla, don.
O'zbekiston ham siyosiy ham iqtisodiy islohotlarga muhtoj. Buni anglash uchun ancha katta qishloq xo'jalik sohasida katta mutaxassis bo'lishi shart emas. Chunki hamma tushunadiki, 3.5 million tonna paxta yetish uchun juda katta miqdorda ish kuchi lozim. Va bu asosiy muammo emas. Albatta, O'zbekistonda ishsizlik darajasi juda yuqorida. Lekin asosiy muammo shundaki, O'zbekiston hukumati shu odamlarga ularga ishiga yarasha haq to'lanishi istaydi va O'zbekiston hukumati buni yetkazib bera olmaydi. Lekin menimcha muammoni eng ildizi shundaki, afsuski hozirdagi o'sha O'zbekiston mulozimlarining ichida shu islohotlarni haqiqatdan xohlagan, buni muhtojligiga tushunadigan odamlar o'zi qolmagan.
Eshitirishimizda O'zdon mahsulot tashkilotini sobiq rahbari Olim aka Otayev ishtirok qilmoqda. Bu ham o'z vaqtida ministr maqomidagi odam bo'lgan, qishloq xo'jaligi uchun mas'ul bo'lgan bir mulozim. Olim aka, mana Umidaxonning gaplarini eshitdingiz. O'zbekiston rahbariyatining ichida o'sha qishloq xo'jaligi islohotidan
men to'liq qo'shilaman. Bu oltin kuz keldi desak bo'ladi. O'zbekistonning hamma insonlarning o'rni hozir paxtazorda. Yoshu kattaning o'rni.
Bu islohot masalasida, masalan, o'sha odamlar qilib berish kerakmi yoki davlatni o'sha sanoatni o'zi qilish kerakmi? Masalan,
endi bu reforma bo'lmaganligi hisobiga albatta xalq qiynaladi. Agar bizlar o'sha sovet tizimi paytini agar eslaydigan bo'lsak, bu kombaynlar 80% paxtani 3 million gektar yerdan terib olishar edi. O'shalardan qolgan azgina qismini bizlar, mana men shaxsan ko'p yillar shu terimda qatnashganman. O'sha kompaniyalardan qolgan paxtani biz ko'proq yig'ishtirib olar edik. Ham hali chekanka sal kechikkan paxta tovarlarini mashina kiralmaydigan dalalarni biz qo'lda terar edik asosan. Endi hozirgi kunda desangiz, bu 1.5 million gektarga paxta ekilinadi. Uni ham 80%ini hozir qo'lda yig'ib olishyapti. Bu qo'lda yig'ib olish uchun qancha insonning salomatligi nobud bo'layapti. Qancha yoshlar bu zaharlangan yerdagi nafas olib, qancha odam salomatligini yo'qotayapti. Buni hech kim o'ylayotgani yo'q. Bu pestitsidni yerga, paxtaga qo'yilgan 80 yildan beri qo'yib kelinayotgan 2-3 barobar normasidan baland ketayotgan bu zaharlar qayerga ketayapti bu? Bu odamlarni badanida to'planayapti. Kelaversa bu ayrim vaqtdan keyin bu juda yomon natija berishi mumkin. Buni kim o'ylayapti?
Endi islohot haqida o'ylandimi o'zi? Masalan, Sovet ittifoqi qulagandan keyin O'zbekiston qishloq xo'jaligini islohot qilish vazifasi qo'yilganmidi mana siz ishlagan paytingizda? Mana O'zbekiston prezidenti Karimov bilan mana shu narsalarni muhokama qilgansiz, qishloq xo'jaligi reformasini.
To'g'ri. To'g'ri. Agar don masalasini oladigan bo'lsak, don masalasida ham texnika, donni tozalaydigan texnikani qishloq xo'jaligi suv va xo'jalik vazirligida mutlaqo yo'q edi. Hozirgi kunda ham mana kombaynlarni, uni zapchastlari, uni rezinalari, oldingi tash, selmash, traktorni zavodlar va hokazo, bular hammasi hozirgi kunda bir 5-10% miqdorda ishlayapti. Bu deganimiz, bu kombaynlar daraga chiqishga yaxshi imkoniyati bo'lmay qolyapti. Shu hisobida xalq qiynalgan ham bu qiynalgan xalqqa yetarli darajada mehnatiga yarasha oylik olishalmayapti. U olgan oyligiga na kiyim, na bir kerakli darajada oziqa olib imkoniyati yo'q. Bu reformaga qaragan insonni o'zi yo'q. Bu yerda hozir organika zemledeliyasiga o'tkazib kuchu qisqa muddatda yerni sog'lomlantirish olinmasa, bu hozirgi kundagi kamchiliklar ertangi kuni borib turib yer mutlaqo masidan chiqib ketadi, g'olibidan chiqib ketadi. Bu yerda hech narsa o'ndirib chiqarib bo'lmaydi. Hammasi hozir yer mana bu kemikatlar hisobiga narkoman bo'lib ketgan, shu hisobida hozir paxta chiqarib olinyapti. Lekin bu donga zarar. Bu
Olim aka, endi siz o'sha islohot zarur deb hisoblaysiz, ha? Islohot qilish zarur qishloq xo'jaligida, paxtachilikda, dondun.
Bu 15-20 yil oldin boshlanishi kerak edi. Hozirgi kunda na irrigatsiya, na bu vaqtida suv berish, suvni sifati, bu narsalar hammasi puchka chiqib ketgan. Bu holatda hozir O'zbekistonning yeri tamom bo'ldi. Sho'r bosdi.
Umidaxon, sizning savolingiz bormi Olim akaga? Mana sobiq vazir sifatida, bir inson huquqlari faoli sifatida. Marhamat.
Savol bermoqchi bo'lganim, mana Olim aka ketdi, mulozim bo'lib ishlaganlar va bu ular gapirayotgan muammolarni menimcha ko'p odamlar tushunib, bu yaqqol ko'rinib turilgan muammolar. Bu ya'ni odamlar, shuncha odamlar majburlab paxta terdirish va boshqa yer bilan bo'layotgan muammolar. Bu haqida buni anglab yetadigan shu O'zbekiston hukumatida odamlar bormi? Va bor bo'lsa, bu qanaqadir umuman olganda bu islohotlar boshlashi mumkinmi yoki yo'qmi, yoki bu har doim ular nazarida bunaqa vaziyat har doim qolishi mumkinmi?
Olim aka, savolmi, eshitdingizmi savolni? Bormi islohot qilishga layoqatli odamlar? Loyiq, bilimli, professional odamlar bormi?
Bor, bilimi bor insonlar, shunga xohishi bor insonlar O'zbekistonda yetarli. Lekin ularga hech kim yo'l qo'yayotgani yo'q, chunki u kelajakni o'ylagan, qiziqishi bo'lgan, xalqni o'ylagan inson bularga yo'lda ochib bergan bo'lar edi. Lekin hozirgi paytda natija yaxshi tomonga o'zgarmayotganligi uchun bu yerda savolga ko'pincha savol tug'iladi. Nima uchun shu narsa to'xtatib qolinyapti? Nima uchun xalq qiynalyapti? Nima uchun reformaga shu paytgacha qo'l urish o'rniga hammasini to'kin-sochin qilib tashlanyapti? Nima uchun?
Savol. Kamoliddin Rabbiyev ham ishtirok qilyapti eshitirishimizda. Kamoliddin, siz ham mana shu olim aka ishlagan paytlarda O'zbekistonda ishlagansiz. Demak, siyosiy masala o'rtaga chiqadi. Yer islohoti degan masalani, masalan, qo'shnilarimizdan bittasi o'sha paytda Qirg'iziston prezidenti bo'lgan Askar Akayev o'rgangan, Issiqko'lga 2 oy borib, dunyodagi hamma yer islohotini o'rganib chiqib, bitta xulosaga kelgan. Yer xususiy mulk qilib dehqonning qo'liga berilish kerak degan xulosaga kelgan va Qirg'izistonda yer o'sha dehqonlarga berildi. Endi shu masala O'zbekistonda qo'yildimi? Yer xususiy mulk bo'ladimi, bo'lmaydi degan masala, siyosiy masala.
Bilasizmi, bu yerdagi bu juda ham og'ir muammo. Bu bir tomondan siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq, ikkinchi tomondan resurslar masalasi bilan bog'liq narsa. Hukumatning asosiy maqsadi paxtaning tannarxini imkon qadar past ushlab turish. Chunki O'zbekiston byudjetini to'ldiruvchi asosiy 3 punkt bor. Bu gaz, oltin va paxta. O'zbekiston byudjeti qil ustida yuradigan bir byudjet. Chunki o'qituvchilarga oylik berish kerak, bir boshqa byudjetniklarga oylik chiqarib berish uchun mana shu korrupsiyalardan qolganini zo'rg'a 3-3 yetkazib beriladi. Unda ham ularning oyligi bu 100 yevroga yo borar yo bormas darajada kam. Ya'ni Markaziy Osiyoda umuman O'zbekiston jahon standartlari bo'yicha juda ham past oylik beradi. Demak, mana shu paxtaning tannarxini imkon qadar past ushlab turib, ko'proq eksport qilish hisobiga mana shu byudjetni hukumat qo'lida ushlab kelyapti. Lekin bu katta muammo. Bu aytganimdek siyosiy rejimning tabiati bilan ham bog'liq bo'lgan muammo. O'zbekiston hukumati umuman davlatlar oldida ikkita yo'l bo'lishi mumkin mana shunday holatlarda. Bu birinchisi rivojlantirish siyosati va O'zbekiston holatida hokimiyatni ushlab turish siyosati. Bular o'rtasida fundamental ziddiyat mavjud. Rivojlantirish siyosati bu demokratik islohotlar orqali mana shu jamiyatda salohiyatli menejerlar qatlamini shakllantirish, siyosiy elitani shakllantirish, iqtisod sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida, hamma sohasida layoqatli boshqaruv menejment sinfini shakllantirishni nazarda tutadi. Ya'ni har qanday prezident yoki siyosiy elita u hokimiyatda qolishni o'ylamasdan imkon qadar o'sha raqobatbardosh bir siyosiy muhit shakllantiradigan bo'lsa, odatda bir 2-10 yillikda, 3-10 yillikda, 20-30 yilda mana shunday effektiv sinf shakllanadi. Lekin O'zbekistonda bu hokimiyatni ushlab turish siyosati. Ya'ni O'zbekistonda raqobat yo'q. Qishloq xo'jaligi bo'yicha O'zbekistonda nechta ekspert bor? Kim o'shalarning familiyasini aytib bera oladi? Hech kim aytib bera olmaydi.
Olim aka aytib berar balki. Kamoliddin olim aka biladi mana shu sohani.
Jamiyat bilmaydida, uni u odamlar televizorga chiqmaydi, maqola yozmaydi, surishmaydi. Prezidenti e'tiroz bildirmaydi. Mana kecha Putin Valdai klubida chiqish qildi 3 soatlik. Ana uni Putinni savoldan yeb tashlashdi. Lekin O'zbekistonda o'tgan 20 yillik ichida biror bir odam televizor orqali keyingi yillarda aynasa o'sha 94-yildan keyin qancha bir marta e'tiroz bildirdimi? Yo'q, buni iloji.
Ya'ni menimcha yo'q, Kamoliddin, menimcha olim aka e'tiroz bildirgan. Mana shu qishloq xo'jaligi sohasida reforma qilish kerak degan gapni
televizor orqali emas, bu
olim aka menimcha suhbatda aytgan. Olim aka o'zida eshitsak, olim aka gapirib bering mana shu. Mana Karimovga taklif qilgansiz islohotni, bilamansizmi?
Albatta, albatta. Men to'liq qo'shilaman aytib o'tgan o'rtoqlarga. Bu masala bo'yicha men mana hozirgi kungacha o'zimni fikrimni hech qanday tomonga men o'zgartirmayapman. Chunki bu reforma, agar shu donchilikda reforma bo'lgan o'sha paytda bo'lganida hozirgi kunda bizning holatimiz boshqacha bo'lar edi. Endi mana hali yerga qaytib keladigan bo'lsak, o'sha yerni eksperiment qilib turib, har bitta viloyatda 50 gektar, 100 gektar, 500 gektar o'sha imkoniyat darajasida eksperiment o'tkazib, yerda ayrim joylarda yerni narxlash ham mumkin. 10 ming dollar qo'yib, 20 ming dollar qo'yib, sifatiga qarab
xususiy mulk qilib berish yerni, shu masala.
Xalqqa berish kerak, xalq o'sha joylarda agar hali fiskal sistemasini, nalog sistemasini joylashtirib, o'shalarga qiziqish yaratib bersa qo'liga va peshonasiga tepmasdan, o'shalar hamma qiyinchilikni yengib, O'zbekistonni bu gullatadi-ku, bu bog' qilib tashlaydi-ku, bu xalq hozirgi metro qosayotgan xalq qaytib kelib ishlaydi-ku axir O'zbekistonimizda.
Xo'p, endi mana Umidani yoz va savollaringiz bo'lsa marhamat. Bu yerda o'sha konkret islohot haqida bir savolingiz bormi? Nima qilsa O'zbekistonda qishloq xo'jaligida bir samarali o'zgarish bo'lishi mumkin? Qanday radikal islohot o'tkazish zarur deb bilasiz?
Yo'q, mana Kamoliddin aytib o'tdilar, ya'ni qishloq xo'jaligida ekspertlarni biz bilmaymiz, ya'ni ular televizorda, mediada chiqmaydi. Shunaqa, lekin men aminmanki, bunaqa mutaxassislar qishloq xo'jaligida va shu paxta sanoat xo'jaligida O'zbekistonda albatta ular bor va ularni odamlar bilmasligi bu ham katta muammo emas. Chunki afsuski biz hozir qanaqadir tupikka kirib qolyapmiz, chunki islohotlarni hozir faqat shu O'zbekiston davlati, shu O'zbekistondagi O'zbekistonni egallab turgan mulozimlar boshlashi mumkin. Xalq, ya'ni oddiy odamlarni bu yerda gapi, ularni xohishi hech qanaqa rol o'ynamaydi. Lekin yana men shu gapimga qaytaman, men umid qilamanki, ya'ni agar shu chunki O'zbekiston islohotlarga muhtoj, bu yaqqol aniq ko'rinib turibdi. Ya'ni bu vaziyat abadiy bo'lishi menimcha hamma buni tushunadi, abadiy bo'lib qololmaydi va bu islohotlar albatta qiyin bo'lsa ham, albatta ular qiyin kechadi, lekin ularni boshlash kerak va faqatgina o'sha tashqaridan bo'lgan bosim uchun emas, balki o'sha O'zbekistonni farovonligi uchun islohotlar boshlanishi kerak.
Demak, eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi Sovet Ittifoqi davrida paxta qishloq xo'jalik sohasida mana Olim aka aytib o'tganday ma'lum bir sistema bor edi, ya'ni infrastruktura bor edi. O'zbekistonda terim mashinalari ishlab chiqarilgan, o'g'itlar, bir agro madaniyat shakllantirilgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mana shu infrastrukturalar barbod bo'ldi, lekin ayni paytda mana Nabijon Jumayev bilan bog'lasak, namanganlik chustdan ixtirochi, o'sha qishloq xo'jaligi mashinalari bo'yicha ixtirochi. Demak, Nabijon aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, bugungi kunda O'zbekistonda terim mashinalari bilan ta'minlash masalasidan bir xabaringiz bormi? O'zbekiston paxtachilik sohasi, chunki bolalar teribdi, shaharliklar chiqarilyapti, terim mashinalari qayerda? Nabijon aka, sizdan eshitsak.
Ha, bu yaxshi narsa-ku. Hozir hukumat doirasida ham shu narsa tegna oldinga tugan. Hozir eski variantdagi mashinalar borku, nima top-top bosli mashinalar, shulardan 120 tayyorlab rayonlarga bergan, ba'zi rayonlarga bitta-bitta. Hozir bu ish hukumat doirasida ham sekin-sekin hal bo'lyapti, lekin ko'zi teri juda qimmatli. Oldiga nima ancha yo'lda texnikalar hammasi eskirib nima bo'lib chiqib ketdi chiqsani bilan. Hozir endi yangitdan endi shu nimalarga buyurishgan, bu yil 120 chiqishi kerak edi. Endi zavodga 120 buyurganda birinchi partiyaga chiqarishga, o'sha respublikaga endi mana shu nimalarga taqsimda berish oblastlarga. Endi keyingi yillari ko'payadi kerak. Bu ko'zda vaqtcha bo'lmaydi-ku. Og'ir mehnatga, mehnatlari ichida eng og'iri shu quyoshni nurida yerga qarab boshni egib paxta terish, bu ancha mushkul narsa-ku. Odamni qon bosimini oshirib oladi. Quyoshni ta'siri juda kuchli. Har xil nurlar ta'sir qiladi quyosh nurida ko'rib yurgandan keyin.
Rahmat Nabijon aka. Bu Nabijon Jumayev, chustlik o'sha qishloq xo'jaligi sohasidagi ixtirolar qiladigan bir mutaxassis. Nabijon aka, Jumayev, siz sovet paytini ham yaxshi bilasiz, hozirgi mana mustaqillik paytidagi holatni ham bilasiz, qishloq xo'jaligini texnika bilan ta'minlash, bir tafovutlarni gapirib bering endi Nabijon aka.
Hozir Evet, baştaki teknolojiye bile hazırki teknolojiyle çalıştırışmaz. Hazır tekniklerin uzun yolu için şey eski Sovet baştaki teknolojiye için hafta teriş maşinasına hazır takımatları için şey yaptı. Şimdi hazırki müstakil bölgemizdeki anca bana zavuklar bankrot bulup, nema bulup teknike çıkmaz. Yine erken başı bağlantılar ortasında münasebat üzülüp geçenlerken altta kıyım buldu. Şimdi kodu denişe mazur böyle yaptınız da hazır. Anca yine yani bir 5-6 yıl kodu teremiz çıkıdık. Daha geri geçiyor oldum ki. Hazır okulçu ballar ki ülkeyle katlaşma yaptı şimdi ki hem rahmatı. Lekin bana hazırlar, vuraçlar, okutucular, başka kapsadakilerde mecbur bulunuyoruz da hazır indi. Aynısı bütçe taşkilatları, başkalar, hamaya, kurçul geldi. Şimdi farklı süreliyonlu mamaz. Yağmur yerçili bugün de günce sor çıkıp giderdi. Bu halkaya davetliye ana izliyor. Şimdi tehnike bozu yakışıklı. Bütün dünya kapitalistik davetlerde, bana Amerika başka davetlerde tehnike bilgilerdi ki. Bizim Türkiye'ye bir şey davetler, hükümetten örnek olup uçuşmuş gerek bir şey. Sistemiyle, bir şey teknolojiye diye.
Demek Nabijon aka, namanganlik ixtirochi, chuzlik ixtirochi Nabijon aka Jumayev g'arb texnologiyasiga, g'arb qishloq xo'jaligi sistemasiga o'tishimiz kerak degan fikrni aytdi. Mana shunaqa tushundim har holda. O'rim aka, mana Nabijon aka Jumayevni gaplarini eshitdingiz. Namangandan oddiy bitta mexanizator. O'sha kishi o'sha Amerika g'arbdagi, Fransiyadagi qishloq xo'jaligi uslubiga o'taylik deyapti. O'ta olamizmi?
O'tish uchun yana bir qator qaytarib o'tamiz. Mana Kamoliddin ham juda yaxshi gapirdilar. Buning uchun albatta mablag' ajratish kerak, yerni sog'lomlashtirish kerak, ham bunga eng kerakligisi qo'qish kerak. Agar o'sha siyosatni o'zgartirib, ekonomikani shu qishloq xo'jaligini ekonomikasini ko'taraman degan fikrni olib o'rtaga qo'yib o'sha masalani yechimini topilsa, o'shandagina o'zgarish qilish mumkin. Mana bu ketayotgan daromadlarni xomashyo hisobida ketayotgan paxtani hammasini o'sha yengil sanoatida imkoniyat yaratib, o'shani perevodka qilib, o'shani daromadini O'zbekistonni o'zida qoldirib, o'sha sistemaga, qishloq xo'jaligiga, sanoatiga shunga ishlatishdi. Boshlab yuborilsa, bir necha yilda bu masalalarni sog'lomlantirish mumkin. Endi mana Nabijon akani aytgan gaplariga quloq soladigan bo'lsak, yana bir bor bu o'qiyotgan bolalarni soni kamayib boryapti. Paxta terimidagi deb aytib o'tdilar. Men bunga qo'shilishim mumkin, lekin o'sha xalqni, o'sha kambag'al xalqni, oilasi ko'p katta bo'lgan bolalik oilalarga kirib, yoki siz mana undaqa muncha pul berishingiz kerak, mardikor olib paxtaga chiqarish uchun, yoki ariza yozib bolangiz paxtaga chiqaman degan xohishni bildirish kerak degan gaplar ham aylanib yuribdi. Siz bundan ham xabardor bo'lsalaringiz kerak. Lekin bu ham insofdan emas, o'rtoqlar.
Qishloq xo'jaligi demak islohotga tayyor emas hozircha degan xulosa yana shunaqa kuchayapti. Endi Nabijon aka Jumayev bilan bog'lasak, Namangan bilan qanaqa konkret takliflaringiz bor, ya'ni bugun yaxshilash uchun ahvol, Nabijon aka? Har holda sal bo'lsa ham
eski texnologiyalar hozir qishloqqa bo'lishlari vaqtini aytilaylik. Hech bo'lmasa yangisi bo'lmaganligi uchun deb eskilarni o'sha eski chiqargan texnikalarda yana zavoddan nimaga asosan chiqarilyaptida eski chetjoylar o'sha qilingan sinovdan o'tkazilgan texnikalarni yana vaqtinavid qilishyapti, yangisini ishlab chiqarishyapti. Mana boshqa davlatlarga o'xshagan kapitalistik davlatlardan o'rnak olibmi yo o'shalarni texnikasidan yaratibmi, yangi chiqarilsa keyin xalqimizga sal yengillik bo'lardi.
Nabijon aka Jumayevni fikrlari edi, namanganlik ixtirochi. Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinishi kerak, chunki bu O'zbekiston qishloq xo'jaligi o'zbek xalqi uchun yaxshilik, ro'shnolik keltirmayapti, ularni hayotini farovon qilmayapti. bolani dasturxoniga non ham kelib tushmayapti, cho'ntagiga pul ham kelib tushmayapti va qaytanga ular o'zlarini cho'ntagidan pul to'lab mardikor yollab bo'lsa paxtani terib beryapti. Bir dardi balo bo'lyapti bu qishloq xo'jaligi O'zbekistonning boshiga. Endi Kamolda sizni bir xulosaviy fikrlaringiz bormi? Har holda mana Nabijon aka aytdiki, borini bozor qilib turaylik degan gapni aytdi-da, o'sha eski tuski texnik texnikalarni.
Bilasizmi, bu menimcha katta yordam bermaydi. Vaziyatni, ya'ni eski texnikalarni joriy qilish, ularni qayta tiklash bu vaziyatni jiddiy o'zgartirmaydi. Bu qishloq xo'jaligi O'zbekistonni boqish potensialiga ega. Mana Fransiyada necha yil yashab, O'zbekistondagi resurslarni qadrini anglash imkoniyati bo'ldi bizda. Gap shundaki, O'zbekiston juda ham serqiyosh bo'lgan, yiliga 2 marta hosil olsa bo'ladigan bir davlat, ya'ni geografik imkoniyatga ega. Aholimiz 30 million, ya'ni ishchi kuchidan bir defitsit mavjud emas. Faqatgina o'sha resurslarni joy-joyiga qo'yish va odamlarda manfaatdorlik hissini uyg'otish kerak. Bugun davlat aytayaptiki, sen ishlaysan, uni men o'zim olaman, o'zim sotaman, senga xohlaganimcha imkoniyat, ya'ni xohlasam beraman, xohlamasam bermayman degan bir
xabar. Qaytaga olyapti, olyapti. Paxtaga borgan odam o'zini kiyimini kiyib boradi, yonida ovqatini olib borib beryapti.
Bu paxta terganlar, lekin men fermerlarni nazar tutyapmanki, O'zbekistonda fermerlar bir qudratli yoki to'q mulkdorlar sinfiga aylangani yo'q. Faqatgina ular o'sha uy joyini o'zini qorni to'yg'azish va bitta mashina minish, boshqa ularda imkoniyat yo'q. Ya'ni agar G'arbiy Yevropaga qaraydigan bo'lsangiz, Amerikaga qaraydigan bo'lsangiz, fermer degani bu anchagina sarmoyador, bir boy odam nazarda tutiladi, lekin O'zbekistonda unday emas. Ya'ni davlatning o'sha sobiq ittifoqdan qolgan planlashtirish siyosati bir o'zgardi, ma'lum bir ma'noda. Ya'ni bu aralash bir g'alati bir tizim paydo bo'ldi. Fermer to'laligicha o'z hosilini yetishtiradi, lekin hosilni tayyor bo'lishi bilanoq militsiya bilan, prokuratura bilan uni davlat qo'liga tortib oladi. Bu oddiy so'z bilan aytganda, xalq tili bilan aytganda bu muttahamgarchilik aslida. Lekin bu tizim
o'ylaydi, mana
shu olmaydi baribir.
Kamoliddin mana Gruziyada islohot qilgan paytda Mikhail Saakashvili o'sha ta'lim sohasi bilan ichki ishlar vazirligini islohot qildi, ya'ni ikkita sohani. Va bu Gruziya uchun katta impuls bo'ldi, ya'ni ta'lim sohasi va demak ichki ishlar sohasi. O'zbekistondagi islohotlar haqida gapirganlar o'sha qishloq xo'jaligini islohot qilinsa juda katta bilinadi odamlar hayotda degan gap aytishadi. Sizning fikringiz bormi shu sohada?
Bilasizmi, sohalar hammasi bir-biriga bog'liq, lekin siyosat bu jamiyat hayotining kristallashgan ko'rinishidir deydi siyosatshunoslikda. Va hamma narsaning boshlanishi ham oxiri ham aslida siyosat va hokimiyat bilan bog'liq, chunki O'zbekiston avtoritar davlat va hamma siyosat va hamma qarorlar mutlaq markazlashgan va siyosat shaxslashgan, ya'ni bitta shaxs nomi bilan bog'liq.
Ya'ni Karimov aybdor, ya'ni bugungi qishloq xo'jaligini abgor holatiga Karimov aybdor degan bir primitiv gapni
aybdor demayman, lekin Karimov mas'ul, ko'proq mas'ul degan bo'lardim. Chunki siyosatchilarning intellektual resursi o'ziga yarasha bo'ladi. Ya'ni ko'p kam mana shu vaziyatni ko'rish bilish va O'zbekistondagi shakllangan tizim bu hokimiyatni ushlab turish tizimi. Islohotlar emas, rivojlantirish emas, xalqni bir farovonligini oshirish emas. Ya'ni maqsad qo'yilgan hokimiyatni imkon qadar ushlab turish va 88-89 yildan beri ushlab turilibdi.
Rahmat Kamoliddin, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Endi Olimboy aka, siz bir ko'pni ko'rgan odam sifatida, sobiq vazir sifatida bir umidli fikr ayta olasizmi? O'zbekiston qishloq xo'jaligi bir rentabel sohaga aylanadimi?
Albatta, rentabel sohaga aylanishi uchun mana bu texnologiyalardan bittasi suvni qitligini hisobga olib, o'sha kapitalni arashenyani ayrim joylarda shu внедрение qilib, o'shalar hisobiga ham bog', ham don, ham paxtani yetishtirish, uni ustiga bizlar ishlagan paytlarimiz o'sha Surxondaryo, Sirdaryo, Qoraqalpog'istonning yerlarida biz ikkinchi hosilga va bilan hali podsolnik bilan hali kukuruzani Babulna firmasi bilan birgalikda biz ekib o'stirgan edik. O'sha 70 kunning ichida biz hali makka jo'xorini donini olib 100% ishlatish masalasini biz ko'rgazib bergan edik. O'shanga o'xshatib bizlar hali semichkani yog'ini 45 процент foizgacha yog olsa bo'ladi. Harakati bilan, yaxshi oylik bilan hayotini yaxshilab yuborsa O'zbekiston tiklanib ketadi.
Agar siyosiy reforma kerakmi bu yo'lda? Ya'ni siyosiy o'zgarishlar qilsa bo'ladimi?
Uchun reformasiz bu butunlay o'zgartirib, yangi reforma asosida yangicha ishni boshlamasa, bu natija bermaydi.
Rahmat. O'zdol mahsulot va nimasi korxonasi sobiq rahbari, sobiq vazir Olim Otayev qurultoy eshitirishining mehmoni bo'ldi. Olim akaga rahmat deymiz va eshitirishimizda qatnashgan Nabijon Jumayevga, Kamoliddin Rabbimov, Umida Niyozova va boshqalarga rahmatlar aytamiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Tuproqdan tillolar tergan dehqonim. El yurt rizqini bergan dehqonim.
Ozodlik to'lqinlarida siz qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tingladingiz. Shu bilan kechki muloqotimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.